9:40.
Novinarenje.
Novinarenje. Da, odnosno Shadow Chancellor's Discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi euro.
Kada starova sozdano više
savjetski godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Tanja Zeljković i nadam se da ste raspoloženi za još jedan pregled onoga o čemu izveštavaju novine, radio i televizijske stanice i internet portali širom planete. Ono što je već neko vreme najavljivano, juče u Briselu zvanično i učinjeno, a danas ga svetski mediji komentarišu, analiziraju, sagledavaju i predviđaju posledice. Evropska unija uvela je naftni embargo prema Iranu i odlučila da zamrzne imovinu iranske centralne banke. Sve to zbog iranskog nuklearnog programa. Cilj je da se novim sankcijama izvrši pritisak na Iran da pristane na pregovore i da prestane da razvija svoje nuklearne aktivnosti. Evropski komesar za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je za Euronews da su sankcije deo dvostrukog koloseka prema Iranu.
Jačanje sankcija je pokušaj, ali i obezbeđivanje sigurnosti da će Iran ozbiljno shvatiti zahtev Evropske unije za sastankom i pregovorima.
Slično razmišlja i švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt.
Sankcije same po sebi nisu odgovor. One su samo jedan od instrumenata, ali najvažniji instrument koji Evropska unija ima je diplomatija.
Žaljenje iz Moskve, živeli iz Vašingtona. Ovako nemački VDR komentariše naftni embargo prema Iranu, dodajući da je u Sjedinjene Države zadovoljan i Izrael, dok u Rusiji sa žaljenjem, ali i zabrinutošću, reaguju na sankcije, smatrajući da Brisel stoji na duboko pogrešnoj liniji u atomskom sporu sa Teheranom i da je očigledno, kako prenose RIA Novosti, da u ovom slučaju Evropska unija vrši pritisak i diktat nad Iranom da bi ga kaznila za njegovu tvrdoglavost. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov diplomatski izjavio da jednostrani potezi Evropske unije nisu korisni. Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle je govoreći o embargu rekao da se ne radi o čvrstoj akciji koja je sama sebi cilj.
Es geht hier nicht um irgendwelche Strafaktion.
Radi se o tome da moramo da prihvatimo i razumemo da Iran barata atomskom bombom. To nije pitanje sigurnosti regiona, to je pitanje sigurnosti poretka u čitavom svetu.
Sicherheitsarchitektur der Welt.
Vrata za ozbiljan dijalog ostaju otvorena, ali mogućnost nuklearnog oružja u Iranu nije prihvatljiva za nas, dodao je Westerwelle. Associated Press pojašnjava da se embargo na naftu iz Irana zapravo odnosi na nove ugovore. Već sklopljeni ugovori će važiti do sredine ove godine. Evropska unija je drugi spoljni trgovinski partner Irana sa oko 20% udjela u izvozu iranske nafte. Na naftu iz Irana najviše se oslanjuju Grčka, Španija i Italija. Ipak, sa Kinom kao najjačim spoljnim partnerom, iranska ekonomija ne može da propadne, ocenjuju analitičari. Upravo zbog toga Sjedinjene Države traže od azijskih zemalja da i one uvedu sankcije Iranu. Washington Post prognozira da će Iran sada morati nekome da proda naftu i da će tako Kina, najverovatnije, dobiti specijalne cene i popuste. Iran dnevno izvozi oko 2,5 miliona nafte. Više od 3/4 njegovih deviznih prihoda dolazi prodajom naftnih derivata. Prošle godine od prodaje nafte i gasa Iran je zaradio 75 milijardi dolara. Koliko novca je otišlo za nuklearni program nije poznato, prenosi danas nemački ARD. Poznato je da su sve zapadne zemlje protiv iranskog atomskog programa, što je potvrdio i britanski ministar spoljnih poslova William Hague.
Naš cilj je da sprečimo raspodelu nuklearnog oružja na Bliskom istoku. Tako bi iščezla i trka u naoružanju u regionu, a samim tim ne bi bio doveden u pitanje sporazum o nuklearnom naoružanju.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da će Francuska učiniti sve da spreči vojnu intervenciju. Za to postoji samo jedno rješenje.
Potrebne su jače, odlučnije sankcije koje zabranjuju prodaju iranske nafte i zamrzavaju kredite iranske centralne banke.
CNN prenosi da su zvaničnici Sjedinjenih Država pozdravili embargo Evropske unije prema Iranu, smatrajući da će nove sankcije izoštriti i pojasniti izbor iranskim liderima, kako je rekla državni sekretar Hillary Clinton. Na sankcije Evropske unije Iran preti zatvaranjem Oreuza Ormus, kojim se odvija transport petine svetske sirove nafte. Iranska novinska agencija IRNA danas navodi izjavu Abasa Račija da će mere samo nauditi krhkim ekonomskim sistemima Evropske unije, kao i da su se do sada pokazali i dokazali kao neefikasne i da će biti uzaludne i u budućnosti. Guardian danas piše da su naftne sankcije pokrenule rat reči između Teherana i Vašingtona. Iran je zapretio zatvaranjem Hormuz-Moreuza, ali su Sjedinjene Države upozorile da može biti upotrebljena sila da ga otvori. Međunarodna atomska agencija je najavila da će predstavnici nuklearnog kontrolnog tela Ujedinjenih nacija posjetiti Iran posljednjih dana januara. A odmah nakon uvođenja embarga Iranu, cena nafte je skočila.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Hooray for Hollywood. That screwy ballyhooey Hollywood.
Pažnja Amerikanaca, ali i čitavog sveta, danas će biti usmerena prema najavama planetarnih medija i ka Hollywoodu, odnosno Beverly Hillsu, gde će u Kodak teatru biti saopštene nominacije za ovogodišnje 84. po redu Oscare.
Of the many stunning performances last year, here are the five nominated for best performance in a leading role.
Nominacije za 10 najvažnijih od ukupno 24 kategorije saopštiće prošle godine nominovana glumica Jennifer Lawrence i predsjednik Američke filmske akademije Tom Sherrack. Oskari će biti dodeljeni 26. februara, a prema kladionicama favoriti za najbolji film su osmi deo Harry Pottera, Harry Potter i Relikvije smrti, Devojka sa zmajevom tetovažom i The Artist. Gotovo svi predviđaju da će nominaciju, a potom i još jednog Oskara, dobiti Meryl Streep za odlično odigran lik Margaret Thatcher u filmu Čelična lady, koji inače nije dobio dobre kritike. Do sada najviše Oscara, čak njih 11, osvojili su Ben Hur 1959. a imao je 12 nominacija, prenosi CBS, Titanic 97. sa 14 nominacija i Gospodar prstenova, Povratak kralja sa istim brojem nominacija 2003. Nagradu Oscar za muziku 1974. godine dobio je film Kum.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
Gotovo svi mediji iz regiona danas u sportskom delu izveštavaju o porazu Srbije od Crne Gore na Evropskom prvenstvu u vaterpolu. Srpskim vaterpolistima pobjeda ništa nije značila jer su već bili osigurali prvo mesto u grupi, ali bi njihovom pobjedom Hrvatska, a ne Crna Gora, zauzela drugo mesto i prošla u nastavak takmičenja. Bosanski Avaz piše da su Crnogorci iznenadili Srbi i da su Hrvati eliminisani, kao i da su hrvatski mediji javili da su, citiram, Srbi namjerno izgubili. Hrvatski portal Indeks navodi reči hrvatskog selektora Ratka Rudića, koji je uoči posljednje kola rekao da je prolazak u četvrtfinale utopija. Naravno, piše Indeks, stari lisac bio je u pravo, ali nada u poštenje i pozitivan raspored ipak je tinjala, sve dok Crnogorci protiv Srba nisu zagospodarili bazenom kao da igraju protiv Turske ili Holandije, a ne sa reprezentacijom koja je u Eindhovenu pokazala daleko najviše i koja će, ako ne bude nepredviđenih događaja, naslediti naše na krovu Evrope, piše Indeks. Indeks piše da Srbi vole da poraze slave kao pobede, a tako i sada. Razlika je što su se u vaterpolu posvetili feštanju poraza koji nije njihov, nego je posebno sladak jer izgubili su njihovi susedi i najveći rivali. Zagrebački jutarnji list ironično ističe da su Crnogorci iznenađujući i neočekivano slavili protiv komšija Srba, čime je Hrvatska praktično izbačena iz borbi za medalju. Splitska Slobodna Dalmacija piše da je hrvatska reprezentacija izgurana na četvrtom mestu u grupi, dok zagrebačke sportske novosti prenose da su Srbi protiv Crnogoraca bili potpuno nezainteresovani. I na kraju Hrvatska televizija prenosi. Bio je ovo prvi poraz Srbije, koja je kao prva grupa već ranije izborila direktan nastup u polufinale i očito se odabranici trenera Dejana Udovičića nisu pretrgli utakmici koja im osim prestiža i sportske časti ništa drugo nije donosila. Vaterpolisti Srbije bili su u prilici birati koje se reprezentacije žele rešiti već u ovoj fazi natjecanja i očito su procenili da je Crna Gora bolji izbor, izveštava HRT.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:49 mi smo u novinarenju stigli do pregleda domaće štampe. Danas pored mene u studiju koleginica Svetlana Živković, urednik i voditelj Novosti dana. Ceco, dobar dan.
Dobro jutro.
Šta izveš danas i ti, od jutra si čitala zapravo domaće novine današnje?
Jesam i evo izabrala sam nekoliko tekstova. Večernje novosti saznaju da je Srbija juče zvanično podnela kandidaturu šefa diplomatije Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ova funkcija je inače najviša, jedna od najuticajnijih pozicija u sistemu najmoćnije svetske organizacije. Kako saznaju novosti, upuštanje u trku na East Riveru ne znači da bi Jeremić morao da napusti poziciju šefa diplomatije. U slučaju izbora on bi predvodio Generalnu skupštinu godinu dana. Prvo zvanično pojavljivanje bilo bi u septembru kada počinje novo jednogodišnje zasedanje. Inače, sam izbor se može odvijati na dva načina. Prvi je da se aklamacijom unutar grupe zemalja Istočne Evrope, koja sada predlaže kandidata, postigne dogovor o jednom imenu. Ukoliko se to ne dogodi i bude više kandidata, presudiće glasanjem 193 članice Generalne skupštine. Potrebna je prosta većina prisutnih na sednici, ali s obzirom na to da su se pre pola godine u Beogradu okupili delegati 105 zemalja nesvrstanih sa kojima Srbija ima odličnu saradnju, naš šef diplomatije može da računa na njihove glasove. Tu su i tradicionalni prijatelji Srbije, moćne članice Saveta bezbednosti Kina i Rusija. Bilo bi korisno kada bi naš šef diplomatije bio izabran na ovu funkciju, jer bi to bila prilika da predstavnik Srbije bude u epicentru svetske diplomatije, da pojača kontakte između Beograda i ključnih igrača u međunarodnoj areni, koji donose i najvažnije odluke koje se naravno tiču i Srbije.
To su dakle bile novosti?
To su bile novosti. Idemo na pres. Pres ima tekst o tome da parlament planira da uvede strog kodeks ponašanja. U Skupštini Srbije uskoro će biti uveden kodeks koji zabranjuje poslanicima skandalozno ponašanje koje se tamo potpuno odomaćilo i zbog čega je najviša zakonodavna institucija izgubila ugled u javnosti. Poslanicima će ovim pravilnikom, koji će morati svi da potpišu, biti zabranjeno, zamisli, da psuju, prete, zvižde, puštaju muziku, igraju se i pričaju mobilnim telefonima na sednicama, da se snimaju kamerama, iznose detalje iz privatnog života kolega, da gađaju cipelama, unose u salu laptopove i druge zanimacije da bi prekratili radno vreme. Propisane su naravno i odgovarajuće kazne. Pravilnik zahteva i prikladno odevanje, odnosno ne dozvoljava poslanicima da šetaju majice sa likom lidera partije, što je, znamo, styling radikala. A slika prazne sale trebalo bi da postane prošlost, pošto se poslanik obavezuje da bude prisutan na svakoj sednici. Možda čudno zvuči da je u jednoj takvoj instituciji neophodno propisivati pravila ponašanja.
Naročito ovaj početni deo šta je sve nabrojeno.
Kada se setimo samo nekih od incidenata, kada je Gordana Pop Lazić recimo skinula cipelu i bacila je u pracu stola predsjedavajuće Gordane Čomić, ili kada je Tomislav Nikolić počupao za kosu radikala Srboljuba Živanovića jer mu je psovao majku i slično, zvuči sasvim razumljivo zašto Skupština uvodi pravila ponašanja.
I za kraj, šta
izveš? I za kraj, evo godinu dana je kako smo dobili nove registarske tablice. Neki od nas su bili zadovoljni kombinacijom brojeva i slova, neki nisu, ali evo Blic piše o neobičnim tablicama na vozilima u gradu. Od početka izdavanja novih tablica nekoliko desetina Beograđana zatražilo je od policije da sami sastave natpis na registarskim oznakama svog automobila. Tačan broj vozača sa posebnim zahtevima ne žele da saopšte u policiji, ali kažu da je u posljednje vreme poručivanje takvih tablica postalo dosta popularno. Ljudi uglavnom traže da im na registraciji bude nadimak, a u Beogradu je desetak takvih, kažu, u policiji. Pa smo tako videli tablice BG Aca ili BG Angry i samo da kažem da ovo zadovoljstvo košta 83.000 dinara.
Pa ko hoće, hoće, ko neće, nek bude angry. Hvala najljepše, bilo je ovo Svetlana Živković i bilo je ovo novinarenje za utorak 24. januar. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede vesti u 10, odmah nakon njih talasanje. Novinarenje već sutra sa vama, ponovo u 9.40. U studiju će biti moj kolega Nenad Militarević. Čućemo se.